Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao.
Lørdag aften igen. Velkommen. Sidste gang blev vi jo færdige med Amalie Skrams roman Professor Hieronymus fra 1895, som beskrev kunstnerinden Else Kants indlæggelse på Kommunehospitalets 6. afdeling under Professor Hieronymus. En stor autoritet i datidens psykiatri. Forstod man, ligesom hans forbillede i virkeligheden, professor Knud Pontoppidan. Men Else Kants lidelser var jo ikke overstået med det, fordi nu skulle hun videre til det, som i romanen hedder Sankt Jørgen, som jo i virkeligheden hedder Sankt Hans, sindssygehospitalet uden for Roskilde. Og professor Hieronymus sluttede jo med, at hun steg ombord i en vogn og blev kørt mod Roskilde, mod Sankt Jørgen, og hun var ledsaget af en ældre dame, som skulle passe på hende. Og så begynder den næste roman på Sankt Jørgen, som Amalie Skrams skrev samme år, 1895, men sidst på året, hvor Professor Hieronymus altså udkom, eller først på året. Sådan her, kapitel 1. Hvor var det underligt at køre afsted som en arrestant. Else drejede uafladeligt hovedet fra højre til venstre og så ud gennem vognens vinduer. Der gik menneskene fri og frank i det dejlige vårsolskin på det plørede martsmånes fører og tænkte på alt og ingenting. Sporvogne, drosjer, arbejdskærer, alle slags køretøjer for frem og tilbage i den retning, de selv ville. Kun hun blev transporteret dit hen, hvor hun ikke ville. Hvor tit havde hun ikke bladene læst om, at den eller den af politiet var blevet puttet i en drosje og kørt til stationen, uden at tænke noget videre over det. Nu var hun i samme kasus. I samme kasus? Nej, det var netop det, hun ikke var. For dem, som politiet tog sig af, gaves der lov og ret, forhør, frikendelse eller domfældelse. Men for hende, hun tilhørte nu en kaste, som samfundet ikke regnede med. Gennem vognvinduet opfangede hun et glimt af en aldrende, sirlig og prober, men færdigklædt herre, som hun mange gange før havde truffet i denne samme gade. Han brugte altid at gå med ludende hoved og hænderne sammenlagt på ryggen. Ret som det var, plejede han at stå stille, at rette nakken og se frem for sig med et blik, der intet så. Og så snakkede han med læberne, lydløst og virrede lidt med hovedet. Else havde tit iagttaget ham i nogle skridts afstand og tænkt, at han var en ulykkelig, en som livet havde pint og brudt i stykker, men ikke gjort ondt, for hans øjne var så milde og døde. Bare ikke Hieronymus nogensinde fik fat på ham. Sådan en særling ville Hieronymus naturligvis straks putte i en celle, og så ville det være forbi med manden for bestandig. For kræfter til at udholde bare de rent fysiske pinsler i det hieronymuske helvede, havde stakkeren sikkert ikke. Langt mindre da den afgrunds onde tanke at være berøvet friheden og at blive holdt indespærret i et galehus. Sådan en særling. Var Hieronymus ikke selv en særling? Else blev ved at dreje hovedet til siderne for at kunne se gennem vognvinduerne, hvor færdslen i gaderne forekom hende fjern og fremmed, som en verden, hun så på fra et hinsidigt sted. Herre Gud, hvorfor træskede og strævede og æste dog disse mennesker sådan? Og hvorfor hyppede de til hestene og tvang den til at slide og løbe. En vakker dag ville dog døden slå kloen i dem alle. Eller, hvad der var tusind gange værre, de ville blive taget i nakken og fanget ind af en eller anden Jeronimus. Hun prøvede at tænke på Knut og Tage, men fik det ikke til. En uendelig, uoverskuelig ørken skilte dem fra hende. Det var, som de ikke længere kom hen ved. Hun havde ingen i verden mere. Var kun sig selv. Sig selv og Jeronimus. For ham førte hun med sig. Han og hans fær besatte hende, var helt og holdende inde i hende, lå som en mare over og indeni og uden på hende. Jeronimus og hun. Ingen og intet i verden uden han og hende. Og dog følte hun hele tiden hjertet klappe pludselig ved stærke slag, fordi hun uafladelig, mens hun så gennem vognvinduerne, troede at genkende Knuds skikkelse. Det var begyndt allerede, da hun kørte over hospitalets gårdsrum. Knut måtte stå der for at se hende og nikke til hende, inden hun førtes til sit nye fængsel. Eller ved den store sidste port. Eller ude på gaden tæt ved hospitalet. Men overalt havde han ikke været. Hun sørgede ikke over det. Kunne bare ikke forstå det. Kapitel 2. De skal ikke være bange, sagde Else og smilte til den venlige gamle kone, der sad på vognsædet lige overfor, og med vagtsomme øjne holdt hånden på dørgrebet. Jeg pynser ikke på at undvige. Nej, sagde konen og nikkede blidt, uden at tage hånden bort. Det er nu sådan en vane, jeg har. Har de kørt til Sankt Jørgen med flere, kan ske? Ok, ja, fru. Konen smilte, så ansigtets rynker blev myldrende mange. I 26 år. Min mand er portner ved hospitalet, og så har jeg haft den bestilling. I 26 år, gentog Else, så kan jeg ikke forstå, at de er ængstlige. De må da være vant til at greje den med de gale. Åh ja, nikkede konen, men de har det på forskellige måde. De roligste er de lumskeste. Hendes bitte små sortblinkende øjne så lun på Else, og om den gamle smalle mund lå under fundet smil. Nej, man siger jo, at ingen i verden kan være så snedige som de sindssyge, svarede Else, der næsten ikke kunne bare sig for at lide. Konen knep øjnene sammen og nikkede med det samme underfundige smil, mens hun ugenert stirrede Else ind i ansigtet. Hendes mine sagde, mig narer du ikke. Hvor er vi nu? Spurgte Else. På Kongevejen. Derhenne ligger den gamle store park. Konen pegede ud gennem det venstre vognvindue. Den gamle store park, der havde Else gået med Knut på klare varme sommerdage. Og de havde siddet deroppe på udsigten og set ned over byen. Og hun havde været så lykkelig ved at gå der, fordi hun gik der med Knut. Og fordi den gamle store park et par små steder mindede lidt om hendes hjemland. Har det hændt, at de forsøgte på at undvige de, som de kørte med? Spurgte Else. Og ja, mange gange. Men det er vel aldrig lykkedes. Nej, for det er jo umuligt. Her er jo jeg. Ja, før var jeg jo så rest til bens, selvom de syge løb hurtigt. Og så er der jo en flink fyr på bukken foruden kusken. Og desuden, alle de en møder giver sig med på jagten, så snart de hører, din sindssyg. Ja, tænkte Else. For dem, som har fået etiketten sindssyg klæbet på sig, for dem gives der ingen pardon. De er altså altid blevet fanget ind igen, de som vil flygte. Vedblev Else. Netop på 2 gange nær. 2 gange i 26 år, det er endte meget. Hvordan gik det til, at de undkom? Fortæl mig. Ja, jeg ved, skal jeg mente, fru. De var som sunkne i jorden. Den ene havde gemt sig inde i en rugmark, hørte vi siden, og den anden var sprunget tværs over gæret og var faret på hovedet i et gadekær. Nå, de arme mennesker, sagde Else, og knyttede fast fingrene i hver andre, mens hun sukkede dybt. Og ja, det var nu sindssygens dumhed, som drev dem, bemærkede konen, så man ved ikke, hvad man skal sige til. Else så bestandig ud gennem vognvinduerne. Der var hvidt og bølgeformigt fladt til alle sider. Himlen var blå, solskinnet gyldent, og rundt i horisonten stod en fin lilla-hvid tågedis, hvorigennem fantastiske konturer og skovbryn her og der kom til syne. Åh, hvor er varmt, Else løste på sin pelskåbe. Har de noget imod, vi åbner lidt? Intet ringeste, fru. Konen rejste sig og trak i remmen, så vinduet halvt gled ned. Tak, sagde Else. Nu vil jeg tage frem mit hækletøj og være flittig. Så går tiden fordår. Hvor længe var turen til Sankt Jørgen, spurgte Else, da hun i tavshed havde hæklet en stund. Nå, 5 timer omtrent, men vi skal bede undervejs. Jamen, hvorfor? For hestenes skyld, og også for at fruen skal have en forfriskning. Kaffe og hvidebrød på en krog midtvejs mellem byen og Sankt Jørgen. Det skal smage godt at få kaffe. Konen nikkede. Hun sad fremdeles med hånden klemt fast om dørgrebet. Der vil Knut være, tænkte Else. Og en skælven kryb igennem hendes læme. Og bare hun fik dette ene bevis på, at han var med i hendes lidelse. At han, til trods for, at han intet havde foretaget sig efter hendes jammerbrev, dog var hos hende i sine tanker og i sin sorg. Hvor kunne en dog overlade et væsen, som var en kært, til fremmeds for godt befindende, uden i det mindste en eneste gang selv at se og høre? Nej, han ville stå uden for krogen, kom hen og lukke vogndøren op, og så... Tænk, hvor nøjsom hun var blevet, at hun kunne føle denne bevægelse ved tanken om, at Knut ville være på hendes smertensvej, ville om blot se hende og sige de ord, som tog alt ondt bort. Nøjsom? Nej, det var ikke nøjsomt. Det var livets et og alt. Det der at have et menneske, som i livets ondt og godt, var et med en selv. Og netop sådan havde Knut jo altid været. Hun sank hen i mindet om og i betragtningen af de svundne år, og mens hendes fingre flittigt hæklede på den brede gardinblonde, blev hun vissere og vissere på, at Knut ville stå uden for krogen, som lå midtvejs mellem byen og Sankt Jørgen, der hvor de skulle bede. Og I husker jo at bede i den her forstand ikke betyder at rette en bøn mod Gud, men at få sig lidt vådt og tørt. Denne stilfærdig knitrende lyd, der ligesom vuggede hende dybere ind i hendes forestillinger og vakte som en svag fornemmelse af et slags hjemlig hygge. Else rettede hovedet, som hun havde holdt bøjet over hækletøjet. Der sad konen, trykket ind i hjørnet af vognen, med stort sort strikketøj mellem hænderne. Så var hun altså faldet til ro og frygtede ikke mere for, at Else tænkte på at undvige. Else blev så glad over dette bevis på denne erfarne gamle kones tillid, at hun gerne kunne have kysset hende. Kan ske, de fryser, sagde Else. Vil I ikke have min skindkrave? Jeg er så alt for varm. Nej, nej, fru, jeg sidder så lunt. Ellers tak. Og jo, vedblev Else indtrængende. Jeg kan se på dem, at de er bange for trækken. Else rejste og slog skindkraven om konens skulder. Vær sød og behold den på, bad hun. Men fruen er alt for venlig. Konen rystede smilende på hovedet. Ja, ja, så siger jeg tak. Har de børn? Spurgte Else lidt efter. Og ja, fru, svarede konen, mens hun strikkede og strikkede. Vi har haft så mange, men vor herre har gemt dem så nær som på 2. Stakkels dem. Hvad har de da ikke gennemgået? Men netop, sagde konen. Når det første dør, synes en, at det kan en ikke udholde. Men når de så plukkes fra en den ene efter den anden, hun lagde strikketøjet i skødet og tog frem af en pose en hvid klud, hvormed hun tørrede øjnene og pudsede næsen. Og sådanne dejlige, fremmelige børn. Konen var atter begyndt at strikke. Anton, han var lige fyldt 7 år. Han sagde til sin far om aftenen, som han døde om natten. Far, sagde han, jeg tror, det er sandt, at vi får vinger, når vi dør, for jeg kan mærke, at de er begyndt at vokse ud på mine skuldre. Vidste de, at han skulle dø, da han sagde det? Ja, for vi havde jo set på de andre. Det var lungesot, de havde. Han døde så stille som et lys, der pustes ud. Jeg sad i stolen foran sengen og blundede lidt. Ja, for jeg havde våget så mange nætter, og ingen er jo mere end et menneske. Og så vågner jeg af at høre min mand snorke bort i sengen, og da jeg skal se til drengen, er han kold og død. Ja, der lagde konen striktøjet fra sig og pudsede sin næse. Vækkede de så ikke deres mand? Nej, og nej, han var jo træt efter dagens slid og slæb, og Anton var jo den 7. som døde. Den 7. som døde, tænkte Else. Man vender sig altså til det. Også til at se sine børn rives bort af døden. Jeg selv havde hun jo vendet sig til det ironimuske helvede, sådan at hun formelig havde følt vemod, ved at skulle forlade det. Jeg kan næsten ikke fatte, at man nogensinde kommer over det at se sine børn dø, sagde hun. Det må dog være det værste af alt. Ja, jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal kalde for det værste, svarede konen og rokkede med hovedet, mens hun fedt strikkede. Hvis nu ens mand holder sig med andre. Hun knep læberne sammen og bøjede ansigtet dybere over striktøjet. Min fruentimmer slides op af stræb og børnefødsler, og mændene, de vil jo i mig have noget for lyst sig med, når de så kommer hjem til en træt og mut og gnæve en gammel kone. Hun tog atterkluden frem og tørrede næsen. Men der er dog mange mænd, som er glade i sine koner, selvom de er trætte og gamle, sagde Else. Ikke sandt? Jeg tror fruen virkelig det. Konen lod strækketøjet synke og så forskende på Else. Ja, for de har jo så mange gode minder fra før i tiden, dengang konen var ung og sød og glad. Og det binder en mand og gør, at han ser på konen med ungdommens øjne. Det høres så kønt, hvad fruen siger. Nogle små tårer trillede ned langs konens næse, og det bævede om hendes tynde mund. Men når der er nu ingen gode minder her, når konen altid har været træt og usel og gnaven og mistroisk. Åh ja, fru, jeg snakker så vidt og bredt, fordi jeg kan mærke, at fruen er et menneske, som forstår. Der gik nogle minutter, hvor I Else hæklede, og konen strikkede, og så sagde Else, de er altså kommet til det resultat, at livet er et onde. Hvad for slags? Ja, livet er så ondt og fælt, at det var bedre ikke at have været født. Konen holdt op at strikke og grundede lidt. Nej, sagde hun så og rystede stille hovedet. Jeg kan slet ikke tænke mig det, ikke at have været født. Der har dog været så mange adspredelser, om jeg så må sige oplevelser og glæder her i verden. Og nu min bestilling, hvem skulle køre med de sindssyge, hvis jeg ikke havde gjort det? De havde dog vel nok fundet en anden, sagde Else. Fundet en anden? Jamen, så havde det jo ikke været mig. Nu har jeg kørt og kørt i alle disse årene. Og ja. Har de ikke lidt frygteligt ved det? Jeg mener, har forfærdeligt ondt af dem? Af hvem? Af de sindssyge? Nej, herregud. Det er jo personer, som man ikke sådan kærer sig om. Og så er de så skrækkeligt simple. Jeg kan slet ikke fortælle fruen, hvad slags ord de tager i sin mund, og hvad slags gebærder de mange gange gør. Else blev mere og mere vel til mode ved den venlige gamle kones selskab. Sådan ville hun ikke have talt, hvis hun havde anset Else for sindssyg. Men naturligvis var hun sig det ikke bevidst. Rent instinktmæssigt kom det. Ja, det må jo være fælt at se og høre på, sagde Else. Men jeg ville nu have forfærdeligt ondt af dem alligevel. Ah, jeg ved ikke, fru. Den sort skabninger er jo mere som slags dyr. Else gav sig atter til at hækle, og konen strikkede og strikkede. Om en stund sagde Else, men de to børn, de har tilbage, er det gået godt med dem da? Jeg takker Gud for dem, han har gemt, fru, svarede konen mørkt. Så slipper de for jordelivet sover, mener de. Netop, sagde konen og så hastigt op. Se nu, min søn, han har giftet sig med et dårligt fruentimmer, som har draget ham ned så dybt i ulykke og fordærvelse, og har bragt sorg og skam over os alle sammen. Men kan ske, han alligevel er lykkelig med hende? Lykkelig? Han, nej, Gud hjælp os. Konen tog atterfat på striktøjet. Der er intet andet end som slagsmål og ballader med dem uafladeligt. Hun regner med sine gamle kærester, og der sidder han. Men det ved han da vel ikke om. Men jo, som mænd gør han så. Men hvad kan det hjælpe, når fruentimmer først har bedøjet mandfolk? Hver gang vi nævner det, farer han op aldeles pastyrig. Men så når tiden kommer, han og græder til mig, og når jeg så siger et ord til hendes bedste, for om jeg så må sige, at jeg indsmiger mig hos ham, så kalder han hende med de værste navne og siger, om jeg vil gøre mig så simpel at tale godt for sådan en. Ja, menneskene er underlige, sagde Else. Netop, udbrød konen og så på Else med et blik fuld af samtykkende forundring. Ja, er de ikke underlige, vedblev hun tankefuld. Det eneste en har at trøste sig til, det er, at graven snart skal gemme os alle. Det sidste kom med en bævende stemme. Ja, der er noget forsonende i tanken på død, bemærkede Else. Ja, netop. Og tænk så bange, som vi fra begyndelsen er for den. Men efter hvert, som man lever, bliver man blidere stemt imod den. Og så er det jo det, der ikke alene en selv og de, som lever med en, skal dø, men Men alle de, som kommer bagefter også. Tror de på et liv efter dette? Spurgte Else. I Gud, ja, det gør det rigtigt nok. For det lærer en jo fra barnsben af. Men fatte det kan jeg ikke. Ville de gerne leve efter, at de var døde? Åh, nej, som mænd. For min del kunne det være nok med det, som er. Men man er jo ikke et respekterligt menneske, hvis som en ikke tror på de dele. Og så herregud, skade kan det jo ikke. Else så ud på markerne, hvor der her og der lå klatter af sne. Solen var gemt af tågedisen, som var stegen højere på himlen, og tonen over landskabet var blevet rockhold og vinterlig. Nu synes jeg, det er køligt, sagde Else. Netop i Gud, nej, hvor fruen der var fornuftig. Jeg sad lige nu og tænkte på det samme. Så lukker vi vinduet. Forresten er vi der straks. Ja, I lytter til programmet Farer og Cigarer her på Radio 24/7. Og nu er jeg i gang med romanen Sankt Jørgen på Sankt Jørgen af Amalie Skram. Og jeg tror, at en del af den her lille dialog, det med manden, som forlyster sig med andre og ikke orker at komme hjem til en sur og gnaven og træt og mistroisk kone, det har hun nok også lidt for sig selv. For Amalie Skram var faktisk overbevist om, at mens hun var indlagt, så havde hendes mand Erik forlystet sig med en anden. Han benægtede det inderligt og vedvarende, men hun var sikker på det, og hun var også sikker på, at hun vidste, hvem det var. Og hun holdt øje med hende. Også i de senere år bliver denne kvinde nævnt i hendes breve til vennerne. Og så går jeg videre med tredje kapitel. Vi skal jo lige høre, hvordan hun bliver modtaget på det nye sted. Men vi skal jo også lige høre, om manden venter på hende med krogen. Selvom det har vi nok næsten gættet. Else rullede hækletøjet sammen og puttede det ned i sin arbejdstaske. Så lænede hun sig tilbage i vognen og lukkede øjnene. Når de nu standsede ved krogen og vogndøren blev lukket op, og Knud pludselig stod foran hende, ville Knud straks mærke, at hun ikke var sindssyg. Forstå i et eneste glimt, at det var en oprørende uret at spærre hende inde i et nyt galehus. Nej, det ville han sikkert ikke. Han havde jo blindt og fast troet på Jeronimus. Så kunne vel ikke det blotte syn af hende og et par minutters samtale omstyrte hans klippefaste tro. Der var jo noget, som kaldtes for de gales lyse øjeblik. Men så ville det være bedre, at han ikke var der. Ja, tusind gange bedre. Hun var jo desuden så forstenet og forbitret over hans adfærd mod hende siden den dag, han forlod hende ved indgangen til 6. afdeling, at hun ikke ville kunne bekvemme sig til noget som helst forsøg på at forandre hans bestemmelse. Hun ville formodentlig komme til at sige det samme som til Jeronimus dengang i cellen. Lad mig bare fare. Jo mere, jo bedre. Åh, Gud nej. Bare han dog ikke var der. Vognen holdt. Konen rejste sig og lagde hånden på Elses skulder. Her er det. Else rettede sig op. I det samme blev vogndøren åbnet. Else for sammen med et ryg. Gudskelov, det var portøren, som stod udenfor og ikke Knud. Konen steg først ud, så rakte hun hånden til Else, der øjeblikket efter stod på landevejen og så sig sky om til alle sider. Ingen Knud. Intet at se andet end de bølgeformige flade marker med skimt af skovbryn gennem tågedisen, som nu var grå og fugtig. Nogle bondegårde og bygninger her og der, og til højre tæt ved et lavt, langt hus over vis indgangsdør, der med store hvide bogstaver stod skrevet Gæstgiversted. Lige overfor var der et skur med påskriften Rejsestald. Ja, sådan nogle gæstgiverier lå der jo langs hele Roskildevej dengang. Så man kan bedre forstå, at turen tog 5 timer fra København til Roskilde, når man skulle ind mindst et sted, gerne flere, for lige at få en lille dram og lidt at spise og lade hestene hvile lidt. Else pustede ud i lettelse over, at Knud ikke var der, for jeg næsten nu at føle skuffelsen som et sugende nag i brystet. Men inde i krogen ville han sidde. Der ville han komme hende i møde, tage hende ved hånden og bede om at få tale med hende. Atter igen følte hun den forrige skælvende bevægelse krybe igennem sig, og atter sne angsten for at se ham sig over hende. Kusken og portøren begyndte at spænde hestene fra, og konen tog Else ved armen og førte hende op ad kroens lave stentrappe ind i en rockhold stue, der havde en skænk med flasker på den ene langvæg og nogle små borde og stole på den anden. Foran de to små vinduesfag stod ligeledes borde og stole. På væggene var der opklæbet annoncer og plakater med store bogstavede avertissementer og kolorerede billeder af Tuborg-flasker. Bag skænken stod et døsigt fruentimmer i sort strikkevest med korslagte arme over den fremstående mave. Der lugtede af petroleum, brændevin og stenkulsås, og gulvet var strøget med sand. Altså heller ikke der nogen Knut. Konen fik Else til sæde ved et af bordene, så bestilte hun 2 kopper kaffe med vin og brød. Kan jeg ikke hellere få et stykke smørbrød, bad Else. Jeg kan ikke lide vin og brød. Ja, jeg ved ikke, fru. Reglementet lyder på vin og brød, men forresten, det kan vel gøre det samme. Straks efter bragtes det forlangte af det døsige fruentimmer. Else betragtede konen, der begærligt og i lange drag drak den glohede kaffe af den tykke, blårandede kop. Selv måtte hun længe puste på kaffen, inden hun kunne give sig i lag med den. Døren for gangen gik stille op, og et underligt par kom ind. Et fruentimmer med et grønblegt, udmarret ansigt, holdende under armen en grågusten mand i fillede klæder og stride hårtjavser, strittende rundt om det med tyndt, kort skæg bevokset ansigt. Fruentimmeret havde revnede mandfolkestøvler, kort, blåruet bomuldsskørt, sort vadmilstrøje og om hovedet et uldent tørklæde, der ganske skjulte håret. Mandens ene ben var fra anklen til knæet surret ind i en skiden bandage, og han haltede stærkt, mens han støttede sig til fruentimmeret, og med en kæp i den ene hånd stavrede hen til et af borgerne, hvor fruentimmeret hjalp ham til sæde. Ja, det er jo en sjov betegnelse, den her fruentimmer. Hvordan skal den egentlig forstås i den rangordning, der findes også i det civile liv? Ikke mindst blandt kvinder. Et fruentimmer, det er jo åbenbart en lidt ubestemmelig størrelse. Det er ikke en kone, og det er heller ikke en frue. Else Key på den, det er jo igen et af hendes norske ord, der betyder kigget. De sad begge to stive og stille og så ret frem for sig. Det døsige fruentimmer bag skænken gik hen til dem med en bajer og et snapseglas i den ene hånd, og i den anden en brændevinsflaske, hvoraf hun fyldte snapseglasset. Manden greb med stive fingre i sin lasede vestelomme og tog op nogle kovermønter, som han rakte hvert inden. Så drak han snapsen og satte derpå bajeren til munden og tømte den på en gang. Derefter tog han op af bukselommen en liden snade og en æske fyrstikker. Han stak langfingeren i snaden, så lidt på den og tændte den. En hæslig stank af brændt træ fyldte straks efter rummet. Så greb han kæppen, som han havde stillet ind mellem sine knæ, og fruentimmeret, der hele tiden havde siddet ret op og ned og stirret med et tomt blik, rejste sig øjeblikkeligt, tog ham under armen og hjalp ham ud fra stolen. Og uden at male et ord, stavrede de så ud af skænkestuen. Else rejste sig og så gennem vinduet efter dem. Der gik de hen ad landevejen, konen med det udmarrede grønblege ansigt, trækkende med sig den lasede, haltende mand. Hvad var det for slags mennesker? Spurgte Else konen, der øjeblikkeligt var kommet hen og havde stillet sig ved siden af hende. Med nogle vejfarende, som skal til byen, formodentlig for at søge arbejde. Men hvorfor fik konen ingenting? Hvorfor drak han det alt sammen selv? Åh ja, fru, manden er jo den vigtigste. Den stakkels kone, hun var jo sejnefærdig af træthed og sult. Netop. Men sådan er det nogle gange her i verden. Hvor kunne de vide, at det var snaps og bajer, han ville have? Vendte Else sig til værtinden, der havde indtaget sin forrige plads bag skænken. Hvad skulle han ellers ville have haft? Svarede konen trævnt. I det samme lød der et hyl. En smal dør i tværvæggen bag skænken gik op, og en 4 års gammel gut kom løbende ind. Mor, han slår mine kyllinger. Det døsige fruentimmer tog gutten i armen og føjsede ham med et spark af sit knæ hen imod døren. Men så blev gutten grebet af et voldsomt hosteanfald med hule, hækkende lyde. Han krogede sig sammen og faldt næsegrus mod gulvet, mens han blev ved med at hoste og hive efter vejret. Han har jo krampe, sagde Else forskrækket til det døsige fruentimmer, der stod rolig og uanfægtet. Ah, det er kun den fjollede kihoste. Fruentimmeret lettede ligesom modstræbende gutten op fra gulvet og bar ham ud. Var det ikke muligt, at jeg kunne få komme ind et sted og gøre en smule toilet? Spurgte Else, mens hun tørrede sine fingre i papirservietten. Jo, værsgo. Konen åbnede en dør, der førte ind til et lille rum med et par senge og et med hvidt hirtingsbehængt vaskebord. Derinde stod en dør på klem med udsigt til en uryddelig gårdsplads, i hvis ene hjørne, der var en åben låge ud til de brune hvide marker. Konen skilede til den åbne dør, mens hun trippede Else i hælene og bestandig stod tæt op ad hende. Hun holdt de nervøst skælvende hænder lidt opløftet, som galt det at være rede til at slå kloen i noget. Nu er de igen bange, sagde Else, mens hun dyppede sine fingre i vaskeskålen. Åh, nej, fru, men en kan jo aldrig vide. Og nu er mine ben så stive og gamle. Før i tiden sprang jeg så let, som jeg ved ikke hvad. Den måtte være tidlig op, som skulle regne for mig. Hun smilte og smagrystede hovedet. De skal ikke have mistro til mig, sagde Else. Det er ganske unødvendigt. Netop, fru, men en har jo sin bestilling. Det er ikke rart, hvis der hænder noget. Og kapitel 4. De sad atter i vognen, som rullede afsted. Konen strikkede, og Else hæklede. Nå ja, så ville Knut være på Sankt Jørgen. Det var også bedre, for der i krogen, i de uhyggelige omgivelser. Skønt på Sankt Jørgen fik han vel ikke lov til at se hende. Krogen havde dog været som slags neutral terræn. Hvorfor skal fruen egentlig til Sankt Jørgen? Spurgte konen pludselig, og så op for strikketøjet. Ja, sig mig det, svarede Else og smilede sygt. Men har da fruen ikke sin mand i live? Jo, men Hieronymus er også i live. Netop, sagde konen og lå stille. Og det er en streng herre. Ja, han har ikke været god at komme ud for. De må tænke dem til, at han ved ikke gnist af besked om mig. Har kun ganske brutalt besluttet. Else stansede pludselig og sagde til sig selv, hvad kan det nytte at tale om det til hende? Og så tilføjede hun med et suk. Det er en mærkelig mand. Ja, netop. De forskellige fru. Den, vi havde før Hieronymus, var nu så mild igen. Han slap dem ud bare og slap dem ud, når de ikke var aldeles flyvende gale. Og jeg har ikke hørt, at der er kommet noget slemmere ud af det. Nej, så mænd. Forresten må fruen ikke være så bedrøvet, vedblev konen lidt efter. Det går nok godt, skal fruen se. Det går nok godt, tænkte Else. Ja, hun var jo sluppet levende fra Hieronymus. Men det var et mirakel, og mirakler sker der ikke hver dag. Hvis nu overlægen på Sankt Jørgen var som Hieronymus, der gik en frysning igennem hende, og hun følte sit ansigt stivende. Reservelægen på 6. afdeling havde rigtig nok sagt, at overlægen var så elskværdig, men hvilke rygter var der ikke gået om Hieronymus' elskværdighed og indsigt? Nu skal jeg naturligvis putse i celle igen, sagde hun med skælvende stemme og rakte uvilkårligt sine hænder ud mod konen. Åh nej, fruen kommer ikke i celle. Konen trykkede ivrigt Elses hænder. Vær vist på det, vær vist på det. Men hvordan kan de vide det? Else bøjede hovedet og græd over konens hænder. Hvordan kan jeg vide det? Ja, hvad skulle det være godt for at putte en som fruen i celle? Nej, vær de blot rolig. Jamen, hos Hieronymus, da jeg gik derned, anede jeg ikke, at jeg skulle i celle, eller jeg skulle være mellem gale. Ja, hos Hieronymus, ja, det er nu sin egen sag. Er overlægen på Sankt Jørgen da ikke ligesådan? Nok, nej, nej, fru. Han er så jævn og gemenlig, og så rar og god. Han skal nok ikke overfuse nogen, eller gøre sig mystisk eller stor på det. Aldrig ikke putter han fruen i nogen celle. Konen frigjorde sine hænder og strøg kærtegnene ned over Elses arme. Else tørrede sit ansigt og tog atter fat på hækletøjet. Åh, ja, ja, bare hun ikke kom i celle, så fik det endda gå an. Ikke for det. Hun frygtede ikke mere for at miste sin forstand, selvom hun også kom i celle. Hun var jo vant til det, og skulle nok videre holde stand. Men hun groede så mindelig for alle de rædsler og lidelser, hun der skulle se på og være med til. Og selvom forstanden holdt ud, så ville sjælen lide skade. Ubodelig skade. Denne fortærende vrede, hun følte over den behandling, hun ved at få os. Hvordan ville hun vel blive til sidst? Hendes indre ville være hervet, lagt i grus og aske som efter en ildbrand. Der er den gamle domkirke, sagde konen og pegede ud gennem vinduet til højre. Så er vi der vel snart, sagde Else dumt. Hun flyttede sig sagte i sædet og så ikke på den gamle domkirke. Ja, om 10 minutter. De kørte gennem en bakket og kroget gyde med små uregelmæssige huse på begge sider. Så kom de ud på en landevej. Else så gennem vognvinduet et stykke borte et helt kompleks af lyse, vidtstrakte bygninger, hvoraf de fjerneste lå højere op som på terrasser. Er det Sankt Jørgen? Spurgte hun. Ja, det er Sankt Jørgen, fru. Det var som en flom bruste op inde i Elses bryst og ville trænge sig frem og ud over hendes læber med et meningsløst skrig. Hun bed tænderne sammen og slog hænderne for ansigtet. Skulle det være gørligt at hoppe ud af vognen, fly fra denne voldshandling? Hvis hun nu kunne være så snedig, som de sindssyge var. Hun tittede gennem de sprigende fingre over på konen, der roligt viklede garn om det sammenrullede striktøj. Hvis hun nu foredrev vogndøren op, hoppede ud og sprang som en gal og lagde sig plat ned i en grøft. Det dirrede og krøb gennem hendes læme, men hun rørte sig ikke. Åh, disse kvaler, hun nu igen skulle gennemgå med nye læger, nye sygeplejersker og nye gale. Skulle gå derimellem dem som et overgivet og udleveret menneske, som en, der ingen havde, ingen andre end sig selv og Jeronimus. Nej, 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 det var ikke til at holde ud. Hellere døden end dette. Hun tog hænderne fra ansigtet og rettede sig med et ryk. Ja, kære fru, nu er vi der straks. Konen er ligesom tyskende hånden på Elses arm. Else så på hende med et blik fuld af smerte og forundring. Så rolig og hverdagslig hun tog dette, at et menneske, som intet havde forbrudt, skulle mod sin vilje sættes i fængsel, holdes under lås og lukke, og det til og med på et sted, hvor kun gale havde til huse. Else blev ved at se på konen, og mens hun så, sank alt til ro inden i hende. Sådan var livet og menneskene. Livet gik sin gang, uden at indse, hvor mange syndertrampede og blødende menneskesjæle det lod bag sig. Og menneskene så ligegyldigt til. Hver havde nok med sit. Bøje sig for det uundgåelige. Bøje sig og takke til, at det ikke var endnu værre. Hvis hun nu sprang ud af vognen, så ville der ikke være nogen romark til at gemme sig i, og ikke noget gadekær til at plumpe ned i, og så ville den gamle venlige kone fange hende ind igen, og tænke, at nu havde hun fået et nyt bevis på, hvorledes de gale kunne forstille sig. Nej, der var intet at gøre. Bøje sig, ydmygt dukke nakken. Men at være fældet af en fyr som Jeronimus, det var dog for sølv. Nu var de på en langstrakt, jævnt skrånende bakke. Der var unge nøgne træer med stort mellemrum på begge sider, og på toppen af bakken et langt, lavt, hvidt lysende murgære med en høj, åben indkørselsport i midten. Bagenfor en anselig toetages bygning med tårn og sidefløje, og bagenfor denne igen højere op og ved siderne mange store forskelligartede bygninger, omgivet haver og åbne rum. Og rundt omkring stort landskab med skov og bakker. Det var som en helt liden verden for sig selv. Pludselig rykkede Else sig hurtigt tilbage i vognen. Var det nogen, for hun kendte? Spurgte konen, som på landevejen havde set en herreskikkelse nysgerrig kigge til vognvinduet. Er en slægtning af min mand, som er funktionær på Sankt Jørgen. Ja, det skal som en fruen ikke bryde sig en smule om. Alle slags mennesker, så kommer de hans skønne dag. I dag mig, i morgen dig. Else bare rokkede med hovedet. Det var som sad der en prop i hendes hals. Snart bliver fruen fri og frank igen, tror de mig. Ja. Der er der i hvert fald smuk natur rundt om Sankt Jørgen, ligesom der er omkring Sankt Hans. I modsætning til den have, meget lille have bag plankeværk, der var inde ved kommunehospitalet. Men det borger jo ikke nødvendigvis for, hvad der gemmer sig inde bag vinduerne. I lytter til programmet Farer og Cigarer, som bliver sendt her på Radio 24/7 hver lørdag aften. Mit navn er Carsten Farov, og jeg læser op af ældre litteratur og fortæller lidt om det. Og i aften drejer det sig altså om Amalie Skrams roman fra 1895 på Sankt Jørgen, som handler om kunstnerinde, malerinde, Else Kant, som har haft et nervesammenbrud, og fra kommunehospitalet nu bliver overført til Sankt Jørgen, uden for byen, som er et rigtigt sindssyge hospital. Og det er altså professor Jeronimus fra kommunehospitalet, der har ment, at det ville være rigtigt for hende at ligge derude et års tid, mindst, så hun kan lære ydmyghed og selvdisciplin og sådan nogle gode ting, som hun mangler for at være en rigtig kvinde og for at være rask. Kapitel 5. De kørte ind gennem en stor portal, og det blev ligesom tusmørkt uden for vinduerne i det samme holdt vognen. Så, sagde konen, nu er vi her. Vogndøren blev åbnet, og Else og konen steg ud og gik op ad nogle trappetrin. Straks efter stod de et aflangt etfags venteværelse, hvor der ingen var. Hvad skal jeg her? Spurgte Else. Nu kommer overlægen straks. Else gik langsomt frem og tilbage på gulvet. Sikkert var Knut her, men foreløbig holdt han sig skjult, bare da overlægen kom. Men nu stod han vel og aftalte med Knut. Fruen skulle sætte sig, bemærkede konen, som havde taget plads ved bordet foran vinduet. Det ser bedre ud. Jeg kan ikke, svarede Else. Midt stod hun stille og smilte til konen, mens hun sagde, jeg må da forsøge at te mig lidt som en gal. Synes de, jeg skulle give mig til at skære ansigter? Eller skulle jeg have det med at svare A, B til alt, hvad han siger? Konen rystede hovedet med en lydløs latter, der bragte hendes skuldre til at dirre og hendes øjne til ganske at forsvinde. Så blev døren bag fort åbnet. Else vendte sig hastigt, og imod hende kom en høj, bredskuldret og kraftigt bygget herre i 40-årene med rank lidt tilbagekastet holdning. Han rakte Else hånden til goddag og sagde med et smil, der strøg som et pust af ro og fortrøstning over hende. Jeg ved, at de er kommet her under protest. Er de overlægen? Spurgte Else, mens hun betragtede hans store, brunlige ansigt med den mørke mustache og de snare øjne, hvis ejendommelige, skarpt undersøgende blik ligesom tog hende fangen og holdt hende fast. Ja, jeg har det uheld, men begynd nu ikke med at være alt for vred. Ikke på dem, svarede Else. Overlægen nikkede og lå. En kort, sympatetisk latter med et smil, som lyste op om de mørke øjne og gjorde hans mine i høj grad indtagende. Og det finder de vel ikke underligt, vedblev Else, når de ved, at jeg altså er kommet her imod min vilje, og efter min mening uden rimelig grund. Fejler jeg vel noget på forstanden? Hun vendte sig til konen, der sad og smilte og nikkede og så meget interesseret ud. Ikke det fjerneste, men det finder overlægen nok ud af, som jeg før sagde til fruen. Der er frøken Schrader, forstanderinde på kurhuset. Overlægen vendte sig mod en indtrædende, høj, smal dame med blankt brunt hår, der var skilt midt efter hovedet og strøget glat ned langs tændingerne. Øjnene var mørke og kloge, og hendes person gjorde et stærkt indtryk af sirlighed og ordenssans. Frøken Schrader hilste på Else uden at smile og tog hende i øjesyn med et skarpt, klart blik. Følg så med, så skal jeg vise dem om. Overlægen gik mod døren. Farvel da, sagde Else og rakte hånden til den venlige gamle kone, der havde rejst sig op og nejede. Tak for godt rejsefølge. Ha, og jeg beder så meget. Helt så mange gange til frøken Stenberg og alle sygeplejerskerne fortæl, at jeg har været skikkelig og rolig på turen. Netop. Og god og rar og venlig, tilføjede konen med sit blideste smil og nejede af dig. Else fulgte efter overlægen, der rask forlod værelset og steg ned de få trappetrin, foran hvilken vognen før havde holdt. Så gik de gennem portalen, og en dør som en portner lukkede op, og kom ind på en bred, lys trappegang, hvis afsats var prydet af en marmorbyste på en mørk sokkel med inskription. De gik op over trappen til en rummelig, kvadratformet gang, hvor overlægen åbnede en dør, og så befandt de sig på en bred og meget lang korridor med mange høje vinduer, et par småborde og stole, en vældig magasinovn, mange døre og en løber af tæppetøj på gulvet. Else så sig uafladelig om efter Knut. Her er lyst og rummeligt, sagde overlægen og standsede foran et af vinduerne. Dernede ligger haven og længere bort parken. Udsigten er skøn og venlig. Man kan nok trives her, ikke sandt? Hvis man er her med sin gode vilje. Else stod ved siden af overlægen og stirrede på en række vinduer i sidefløjen. For et af disse vinduer ville Knut se hende, hvis han var derinde. Og han måtte jo være der. Det er yderst sjældent, at nogen kommer her med sin gode vilje, fru, sagde overlægen. Det skal de slet ikke tænke på. Men så skulle man da helst være gal eller det mindste sindsforvirret. Og en af delene er jeg. Men så meget desto bedre, fru. For dette her er jo et galehus, fortsatte Else. Et asyl, om jeg må bede. Et galehus, sagde Else energisk. Et asyl, gentog overlægen. Et galehus. Nå ja, ja. Lad os nu ikke straks begynde at skændes. Overlægen lå igen med den forrige, korte, elskværdige latter. Vi skal være skikkelige ved den. Deres mand har skrevet et langt brev til mig. Tal ikke om min mand, sagde Else hæftigt. De har ingen grund til at være vred på deres mand. Det kan jeg forsikre dem om. Nå ja, det ved de vel besked om, sagde Else og smilte bittert. Ja, så mænd ved jeg så, ja. Jeg har vel heller ingen grund til at være vred på herr Hieronymus. Kan de ikke lide ham? Lige ham, Else lå. Jeg elsker ham med hele mit hjerte. Jeg elsker ham sådan, at jeg bærer ham med mig uafladelig, ustandslig, i hvor jeg går og står. Tør jeg spørge, kender de den her? Ja, vel gør jeg så. Det er en udmærket mand, dygtig og fremragende i sin videnskab, som ingen her i land. Ja, jeg ved det. Derfor gik jeg også til ham, sagde Else med en lyd, som lignede latter. Nu skal jeg vise den deres værelse. Overlægen vendte sig fra vinduet og gik fuldt af Else ned over den lange korridor, gennem en åbenstående fløjdør, ind på en kort gang, som beskrev en ret vinkel med den lange korridor, og havde et højt vinduesfag. Der var bord, stole og et par klædeskabe, og på væggen lige over for vinduet tre døre med kort mellemrum. På den ene tværvæg en fløjdør. De skulle være på anden pleje, snakkede overlægen, men det synes jeg dog, ja, nu har jeg skaffet dem dette. Han åbnede den midterste af de tre døre, og de trådte ind i et aflangt værelse med gulvtæppe og dobbelt sæt gardiner. På langvæggen op ved vinduet var der en lille sofa med et ovalt bord, og så smalt var rummet af stolen på den anden side bordet, måtte stå sidelæns tæt op ad væggen for at få plads. Så var der en seng og en vaskeservante på samme væg som sofaen, og langs den anden væg en kommode, en gyngestol og et bitte lidet rundt bord med korsfod. For taget hang ned en gaslampe. Jeg har jo ikke videre luksuriøst, fortsatte overlægen, men dog beboeligt, hva'? Else nikkede, mens hun tænkte på, at den venlige gamle kone dog havde haft ret. Gudskelov, dette var ikke nogen celle. Det var ikke så let at arrangere, det for har jo overfyldt. Men så fik vi den dame, som boede her til at dele værelse med en anden dame, og således gik det. Ja, for anden pleje. Overlægen knep det ene øje sammen og trak en rynke på næsen. Tak, sagde Else. Det var elskværdigt af dem. Kom, skal jeg vise dem det øvrige med det samme. Overlægen gik ud af værelset, og Else fulgte efter i sin lange, opknappede skindkåbe, boaen over skuldrene og hatten på. Ja, det var jo professor Hieronymus, der sagde, at anden pleje var lige så god som første pleje, så de kunne godt spare de penge, for det koster altså penge at være indlagt her. Man skal åbenbart selv betale noget for pleje og mad. De skal se, at de snart kommer til at følge dem hjemlig her, småsnakkede overlægen, mens de hurtigt gik tilbage over den lange korridor og ned ad en bred og malig, lidt knirkende trappe, der fra korridoren førte nedenunder. Der så det nøjagtigt ud som ovenpå. En lang bred korridor med gulvløber, stole og borde, mange vinduer på den ene væg og mange døre på den anden. Her er dagligstuen. De stod inde i et rummeligt møbleret værelse med mange store planter frem på gulvet, foran det brede, gardinsmykkede vindue, piano, lænestole, rundt bord med aviser og illustrerede blade, noget i rammer på væggene og gaskrone ned fra taget. Og her er spisestuen. Det var et rum med langt bord og mange stole rundt om væggene. Jeg har pænt, sagde Else, men jeg vil ikke gå ned imellem de andre. Jeg beder om at få min mad bragt op på mit værelse. Ja, nu for det første. Senere kommer de nok med. Senere? Skal jeg da blive her længe? Ja, hvis de ikke er artige og gode, skal de blive her længe, sagde overlægen smilende. Midt i sin uendelige forpinthed følte Else sig tryg i denne mands hænder. Reservelægen havde haft ret. Overlægen var et elskværdigt menneske og retskaffen. Det kunne Else se på ham. Hans skikkelse mindede om en ridder fra middelalderen, og hans smukke faste hånd var som skabt til at gribe om et svær hæfte. Og hvad der var det bedste og mest beroligende, Han var i et og alt den absolute kontrast til Hieronymus. Gudskelov, for de slet ikke ligner Hieronymus, slapte midt ud af hende. Nå, er de nu der igen med deres Hieronymus? Ja, for jeg kan slet ikke tænke på andet. De var gået ovenpå igen og befandt sig atter på den lange korridor. Overlægen skulle vide, hvordan han har behandlet mig. Det er så umuligt at tænke, at jeg aldrig ville have kunnet tro det, hvis jeg ikke selv havde oplevet det. Alle sindssyge er vrede på deres læger, bemærkede overlægen. Nej, sagde Else, aldeles ikke alle. Det ved jeg meget godt. Desuden hørte jo, at jeg ikke var og ikke er sindssyg. Ja, deres mand må have været en anden mening, siden han bragte dem til Hieronymus. Det blussede op i Else. Skulle hun nu atter igen for at høre dette snak om, at hun var blevet bragt osv.? De tager fejl, sagde hun kort, og så fortalte hun om, hvordan det hele var gået til, om hvorledes hun havde haft det på 6. afdeling, mens hun ved siden af overlægen gik tilbage til sit værelse. Ja, jeg kender det godt alt sammen, frue. Overlægen blev stående midt på gulvet med et par fingre af den højre hånd stukket inden for visten foran på brystet. Det kan ikke være anderledes på 6. afdeling. Der i har Hieronymus ingen skyld. Hvem har så skyld? Var det ikke ham, som modtog mig der? Fandt det var et passende opholdssted for mig, holdt mig tilbage med magt trods alle bønder og alle lidelser, forbød min nærmeste adgang til mig. Overlægen trak på skulderen. Nå ja, lad nu Hieronymus ligge. Men nu deres mand, hvorfor er de vred på ham? Else gjorde rede for, hvorfor hun var vred på ham. Deres mand har handlet af kærlighed og omsorg for dem, sagde overlægen alvorligt. Det må det gå ud fra som noget, der er givet. En dejlig omsorg, den. Gør mig forresten den tjeneste ikke at nævne min mand. Se nu at finde dem til rette. Overlægen nikkede til farvel. Ja. Så er hun altså blevet anbragt på Sankt Jørgen. Og vi fornemmer, at det bliver helt anderledes end hos professor Hieronymus. Men man kan jo også godt forstå, jeg kan da i hvert fald, hvorfor denne overlæge har printet sig sådan ind i hendes bevidsthed, så hun slet ikke kan slippe ham. Det har jo sådan set været en del af hans metode, ligesom det var for professor Knud Pontoppidan. Han havde det her næsten hypnotiserende blik, og så skulle patienterne underkaste sig hans autoritet og være ydmyge og lydige. Og nok ikke mindst kvinderne. Man har jo tydeligt allerede her i første del af på Sankt Jørgen mærket, at det ikke bare er en roman om psykiatrien på datiden, men også i høj grad er en roman om kvindens stilling i samfundet på den tid. Den har ikke været morsom. En gift kvinde har været umyndig, og som vi ved fra andre ulykkelige kvindelige forfattere, så kunne det også ende med, at hun fik taget sine børn fra sig, for det var manden, der havde forældreretten helt automatisk. Det var sådan, det blandt andet gik med Ingeborg Stukkenberg, som jeg har læst op af og fortalt om tidligere. Da hun forlod sin mand, så forlod hun samtidig sine 2 sønner. Det var hun nødt til. Der var ingen diskussion dengang om det. Og hun blev forbudt at kontakte dem, måtte ikke se dem. Og de hjerteskærende breve mellem hende og børnene, som er bevaret, de taler deres eget tydelige sprog. Nu er klokken ved at være 23, og vi skal have nyheder, men jeg fortsætter jo efter nyhederne, og giver jer endnu et uddrag fra på Sankt Jørgen. Nu tror jeg, vi skal hen mod slutningen, men I skal i hvert fald have en fornemmelse af, hvad der sker i den her roman, og så kan I jo selv læse videre. Det er jo sådan set et af mine mål med de her udsendelser, at I selv får lyst til at læse videre. Derfor læser jeg ikke hele Amalie Skrams roman, ligesom jeg heller ikke læste hele professor Hieronymus, men I kan finde den på biblioteket.
Du lytter til Radio 24/7.
Om lidt er der nyheder.